Radio Zagreb, prvi program. Započinje emisija za esperantiste.
Parolas Radio Zagreb. Ni komencas nian regulan elsendon en la internacia lingvo Esperanto. Vi povas aŭskulti nun ĉiu marde dekvin minutojn antaŭ noktomezo laŭ la mezeŭropa tempo, respektive dekvin minutojn antaŭ la 23 horo laŭ la greniĉa tempo, per la ondolongo 262 metroj.
Karaj aŭskultantoj, en la hodiaŭa elsendo vi aŭdos novaĵojn el Jugoslavio, informon pri la ekspresa kurso en Zagreb kaj respondojn al niaj korespondantoj.
Novaĵoj el Jugoslavio. Jordania Regio Hussein finis la oficialan viziton en Jugoslavio kaj vojaĝis el Belgrad. Sur la aerhaveno forakompanis lin prezidanto de la Jugoslavia prezidio Petar Stambolič kaj jugoslaviaj plej altrangaj ŝtataj kaj armeaj funkciuloj. Post la finita interparolo de la prezidanto Petar Stambolič kaj Regio Hussein, publikigita estas komuna sciigo, kiu informas pri interŝanĝitaj opinioj kaj pri eblecoj de plua progresigo de la reciprokaj rilatoj kaj kunlaboro, aparte en ekonomia agadkampo. La plej granda atento turnita estis al aktualaj demandoj, kiujn frontas la internacia kolektivo, aparte la eksterbloka movado. La irana ministro pri eksteraj aferoj, doktoro Ali Akbar Velayati, alvojaĝis Jugoslavion en dutaga oficiala kaj amika vizito, invitita fare de la federacia ŝtatsekretario pri eksteraj aferoj Lazar Mojsov. Antaŭ sia alvojaĝo Jugoslavion, la irana ministro pri eksteraj aferoj deklaris, ke li multon atendas de sia interparolo en Beograd, aparte antaŭ la konferenco en New Delhi, ĉar Jugoslavio estas unu el la fondintoj de la eksterbloka movado kaj Irano unu el ĝiaj signifaj membroj. Interparoloj certe, diris ministro Velayati, kontribuos al plifortigo de la kunlaboro inter la du landoj. En malpli longa laborvizito en Jugoslavio estis la rumania ministro pri eksteraj aferoj Stefan Andrej. En la interparolo kun la federacia sekretario pri eksteraj aferoj Lazar Mojsov konstatita estas favora evoluo de la rilatoj inter la du landoj kaj en tostoj, kiuj la du ministroj interŝanĝis, akcentita estis nepreco de sukcesa finiĝo de la Madrida konferenco pri Eŭropa sen danĝero kaj kunlaboro. La federacia ŝtatsekretario pri eksteraj aferoj Lazar Mojsov akceptis ambasadoron en la iraka ministerio pri eksteraj aferoj El Zahavia, kiu transdonis al li personan mesaĝon de ministro pri eksteraj aferoj kaj anstataŭanto de prezidanto de la iraka registaro Tariq Aziz. La mesaĝo rilatas al preparlaboroj por la sepa konferenco de ŝtato aŭ registaro ĉefoj de eksterblokaj landoj. En Bagdad parolis vicprezidanto de la federacia registaro Zvone Dragan kun vicprezidanto de la iraka registaro kaj ministro pri eksteraj aferoj Tariq Aziz. La ĉefa temo estis preparlaboroj por la sepa grandkunveno de eksterblokaj landoj. Konstatita estis granda proksimeco de la vidpunktoj de la du landoj pri observontaj problemoj dum tiu grava grandkunveno. Ankaŭ akcentita estas firma lojaleco de Jugoslavio kaj Irako al fundamentaj principoj, celoj kaj politiko de eksterblokaj landoj. La federacia ŝtatsekretario pri eksteraj aferoj Lazar Mojsov revenis Beogradon post sia oficiala vizito en Italio, kie li parolis kun la ĉefo de la italia diplomataro Emilio Colombo pri la reciprokaj kaj internaciaj rilatoj. Dum daŭro de la vizito en Romo, la federacia ŝtatsekretario pri eksteraj aferoj Lazar Mojsov parolis ankaŭ kun prezidanto de la Respubliko Italio Sandro Pertini kaj en Vatikano akceptis lin papo Ivan Paolo II. En Beograd troviĝas la delegitaro de la Socialista Partio de Italio, kiun gvidas la ĝenerala sekretario Bettino Craxi. Delegitaro de Socialista Unuiĝo de Laborpopoloj de Jugoslavio, kiun gvidas prezidanto de Socialista Konferenco de Socialista Unuiĝo Marin Cetinić, kaj delegitaro de Socialista Partio de Italio parolis hodiaŭ en Beograd. Interŝanĝitaj estas opinioj pri politikaj kaj soci-ekonomiaj movadoj en la du landoj, pri situacio en la mondo, pri aktivado de Socialista Unuiĝo kaj Socialista Partio de Italio. En Rabat finiĝis du-tagaj jugoslaviaj marokaj konsultiĝoj pri preparoj por la sepa grandkunveno de eksterblokaj landoj. La konsultiĝojn gvidas la anstataŭanto de federacia sekretario pri eksteraj aferoj Mirko Ostojić kaj la maroka ŝtatsekretario Abdelhartazi. pri la rilato inter la du landoj estis samtempe dirite ke ili estas bonaj, sed ekzistas larĝa ebleco de ilia plua plibonigo, same sur la ekonomia kiel la politika kampoj. La libana ministro pri eksteraj aferoj Eli Salem akceptis en Beirut la jugoslavian ambasadoron Radmilo Trojanovic. Ili parolis pri plua progresigo de la rilato inter la du landoj, aparte en kadro de la eksterbloka movado antaŭ la sepa grandkunveno en New Delhi. Parola Sadio Zagreb, jaudis novaĵojn el Jugoslavio.
Pri la ekspresa kurso en Zagreb, raportaĵan informon pretigis Vlado Jurković.
Pasintan vendredon, sabaton kaj dimanĉon okazis en Zagreb en la organizo de la internacia kultura servo eksperimenta Esperanta kurso nomita Esperanto dum dek du horoj. Antoni mikrofono troviĝas la direktoro de la internacia kultura servo, kamarado Zlatko Tišler. Mi petas vin, kamarado Zlatko, diru, kiu celo estis de tiu ĉi rapida eksperimenta kurso?
La celo de tiu eksperimento estis vidi kiom grade oni povas regi la lingvon dum vere minimuma ebla tempo, kaj tio estas dum unu semajnfino. Nuntempe multaj homoj ŝatus lerni la lingvon, sed ne povas oferi por tio plurajn monatojn da lernado. Sed se oni donas al ili eblecon lerni dum tri tagoj, tio allogas multajn. Ni klopodis eksperimenti kaj vidi kiajn rezultojn ni povas akiri per ĉe ni evoluinta metodo. La dua celo estis vidi kioma intereso estus se ni organizus tiajn kursojn.
Kiamaniere vi organizis tiun ĉi kurson?
Ni havis auspicianton, la Zagreban tagĵurnalon Večernji list, kiu publikigis informon pri tiu eksperimento, kaj post la informo venis amaso da anoncoj. Ni mem estis tre surprizitaj, ke la intereso estas tiel granda. Anonciĝis pli ol 300 homoj, kaj ni havis la kapacitojn nur por 100. Ni formis 9 diversajn grupojn, kiuj funkciis en 4 diversaj lokoj, kaj instruis 9 diversaj instruistoj de Esperanto. Ni havis 3 specialajn grupojn ankaŭ. Unu estis grupo de memlernantoj, de lernantoj de gimnazio. La dua estis grupo de fremdaj do eksterlandaj studentoj en Zagrebo. Aliaj grupoj estis jugoslavoj, inter ili estis diversaj tipoj de grupoj, do ni havis junulojn, studentojn, intelektulojn, ni havis homojn, laboristojn, ankaŭ oficistojn, kaj diversajn aĝojn, ankaŭ de junuloj ĝis pensiuloj.
Kia intereso estis, kaj finfine la rezulto de tiu ĉi eksperimenta Esperanto-kurso?
La inter bona kaj pri tio skribos ankaŭ Večernji list, kaj ni faros specialan analizon sciencan de ĉio kion ili faris, ne nur skribaj testoj, sed ankaŭ la parolaj testoj, ĉar ĉiu el la lernantoj ĉe la fino devis 5 minutojn paroli pri difinita temo mem el la kapo, kaj ili tion sukcesis.
Nije mikrofono kašite kaptis la fragmenton de la ekzameno de fraŭlino Ksenija Valčić, oficistino el Zagreb.
Mia temo estas en mia domo. Mia domo estas in Zagreb en strato Kranjčevičeva. Gi estas granda. Mia domo havas 4 ĉambrojn. Mi vivas kun mia patrino. En mia domo estas 2 dormejon, unu kuirejon. Mia patrino kaj mi havas unu hundon. gi nomo estas alka.
Fine la metodo kiun vi uzis en tiu ĉi eksperimento.
La metodon evoluigis ni jam ĉi tie, ni laboras pri ĝi jam kvar aŭ kvin jarojn en internacia kultura servo, la tuta teamo. Ni havis antaŭe multajn kursojn en elementaj lernejoj, ni ne estis kontentaj pri la rezultoj, kaj poste ni faris mezuradon de frekvenco de vortoj plej oftaj uzataj en la parolado. En tiun frekvencvortaron kiun ni prilaboris per komputilo, ni trovis, ke sufiĉas nur ĉirkaŭ 400 vortoj, per kiuj oni povas pli malpli kovri 95% de ĉiu parolata teksto en Esperanto, kaj minimuma gramatiko, kiu ankaŭ ne estas kompleta, kaj ke tiun minimumon oni povas vere lerni dum 20 horoj proksimume. Tiajn eksperimentajn kursojn ni havis jam antaŭe, ni laboris ankaŭ specialan lernolibron por tio, kaj nun ni minimumigis la tutan materialon eĉ al 12 horoj. Sufiĉe sukcese. Tio ne signifas, ke oni kapablas nun Esperanton paroli, sed per tiu 12-hora kurseto oni ricevas senton pri la completo kiun prezentas Esperanta gramatiko, kaj oni estas plene interesita por daŭrigi la lernadon.
Mi dankas al vi.
Respondoj al niaj korespondantoj. En la stoko de korespondaĵoj ni trovis kelkajn gratulkartojn. Prosperan novan jaron deziras al ni Mateo Gio el Liege, Belgio, Hermann Heiss el Oberkirch, Germanio, kaj Jo Udras el Vilnius, Litovio, Sovetunio. Germain Pirlot, el Ostende, Belgio, en sia letero proponas organizon de radioconcursoi, kiui povas instigi al pli ofta auscultado de radioprogrammoi. Martin Stupnik, el Austrio, sendis salutcarton el Budapesto, kie li partoprenis en la faca conferenzo de hungarai fervoistoi. Zvonko Taborski, el Praha, Czechoslovakio, desirus audi en niai elsendoi plida novajoi pri activado de jugoslaviai esperantistoi. Bohumil Hodovski, el Gotwaldov, Czechoslovakio, desiras farigi constanta auscultanto de niai elsendoi, sed ne sias detaloin. Pri elsendo tago kai horo, ni informos lin per posto. Vladimir Bespalov, el Sochi, Sovetunio, nia constanta auscultanto desirus audi nia in programo in ciu tage. Por nun, tio ne eblas.
Vi auscultas esperantan programon de Radio Zagreb.
Care auscultantoi, per tio ni venis alla fina de nia hodiaua el sendo. Auscultu nin de nove, la sequantan mardon e la sama horo. Pri viae sugestoi cae desiroi scribu al Radio Zagreb, Esperanto Faco, Zagreb, Jugoslavio. Gisla Reaudo, bonan nocton.